касцёл на Кубе заклікае да паляпшэння адносін гэтай краіны са злучанымі штатамі. Артыкул на гэту тэму з'явіўся ў часопісе, які належыць гаванскай архідыяцэзіі. У ім адзначаецца, што ад стану амерыкана-кубінскіх адносін залежыць развіццё астраўной дзяржавы. Клопата аб суверэнітэце не прымусіць нас адмовіцца ад карысці, якую можа прынесці кубінцам нармалізацыя адносін са злучанымі штатамі. Наадварот, мы пакліканы дасягнуць палітычную карысць, пазбягаючы звязаных з гэтым рызык, гаворыцца ў артыкуле. Рэдакцыя каталіцкага часопіса шкадуе аб тым, што Вашынгтон па-ранейшаму лічыць Кубу краіна, якая падтрымлівае тэрарызм. Гэта мае на мэце апраўдаць варожую палітыку ЗША ў адносінах да суседа. Аднак гэта не павінна перашкаджаць Кубе праводзіць больш актыўную знешнюю палітыку ў рэгіёне. Аўтары таксама заклікаюць улады ў Гаване да большай інтэграцыі з Лацінскай Амерыкай праз рэгіянальныя арганізацыі, што будзе дапаўняць адносіны са Злучанымі Штатамі.